Сәләфишілікті ғайыплаулар Татарстанда сыңғы бірнеше елді артты. Әлігі оғым Русия мұсылман қануларын кері қоғып, дәулет негізіне шариғатны кіртірге тілей хәм Татарстанға да шеттен айрушады ғарап иллерінен ұқып қайтқанлардан шул қорқыны шаны дейлі. Мұннан 4 ел әлік ұлшақтәлі Татарстан министрлар кабинеті қоршындағы динішләрі идарәсі жетекшісі болып ішләген тарих фәннәрі доктор Ренат Нәбиев бұ хақта білішмәлікті язған, хәм ол Татарстан премьер-министр Рүстәм Миңнехановқа тапшырылды дей.
Мен аны ул мәсьәләне бит 2006 елда язган идем. 5-нче съезд алдыннан. Аны уйлап чыгарган нәрсә түгел, ул анализ дигәндә эшләнгән нәрсә. Дин эшләре советы ул мәсьәләне ныклап өйрәнә иде һәм бер вакыт эшләп тора иде бит инде. Ләкин шул нигездә мен чыгып, үзебезнең фикерләрне без Рустам Нургалиевка җиткердек. Шуннан да әле ул чорда ук инде менә 2006 елларда ук ниндидер Безнең крайсыга туры килмәгән агымнар шәүи сизелә иде. Аларның вәкилләре бар иде. Менә шулардан чыгып, без инде бу мәсьәләгә 3-нче съездда ныклап әһәмият бирергә, төрле юлларны эзләргә, аны кыскартырга һәм читләштерергә, хәмләп бетерергә. Соңга таба да ул мәсьәлә ныклап шешелеп бетә алмады. Әлбәттә, мин әр күрәмдә эшләр барсанда, менә кем ул үзенең яңалыкка ушына, үзенең нәтиҗәсенә барып җитә алмады.
Ренат Нәбиев бу көннәрдә басылган аналитик белешмәлек аның сүзләренә дәлил булып торуын әйтә. Әлеге белешмәлектә Татарстанда сәләфишлек хәрәкәтенә караган кешеләрнең һәм уку йортларының исемнәре дә китерелә. Алар арасында Русия ислам университеты, Мөхәммәдия, Әлмәт ислам мәдрәсәсе, республикадагы берничә мәчет имамнары, мусылман руханилары бар. Шуларның берсе Татарстан мусылманнары диния нәзарәтенең дин эшләре мөфти урынбасары Сөләйман хәзрәт Зарипов әйтүенчә, әлеге белешмәлек республикада дин системасын җимерү өчен эшләнгән.
Бу кагаз таратылды, Казан мәчетләрендә шулай ук кемгә кирәк бирелгәндер инде. Монда инде гаепләп чыгу, ниндидер кешеләр безне инде батырып, ниндидер максатлар шулай тоталар. Бу дөрес түгел әлбәттә инде. Ләкин инде бу кешеләр әлбәттә дөрес әйткәндә булган системаны бозаслары килә. Менә ул бит төзелгән инде. Ул күп еллар аның өстендә эшләнгән ул инде укыту системасы, безнең мусулман укыту системасы, шулай ук ул мәчетләрдә каршындагы дәресләр, шулай ук имам мөхтәсибләр укымышлы елдан ел күбәеп баралар, бөтенесен әлбәттә диния зиратының Усман хәзрәтнең һәм башкаларның әлбәттә хезмәте кергән. Менә боларны юк дип әйтәсе килә, һәм болар инде гомер бакый менә шул ниндидер кешеләргә, ниндидер безгә ят булган, һич тә белмәгән фондларга хезмәт итеп яталар, бу әлбәттә шипши ялган.
Сөләйман хәзрәт Зарипов фикеренчә, бу белешмәлеккә ни өчендер нәкъ дин өлкәсендә зур хезмәтләр куйган имамнар исеме кертелгән.
Кемдер бик кызыклы. Бигрәк тә Татарстан тыныч, ничә еллар дәвамында менә бу сәгатьләр белән бергәлектә без динебезне беренчедән дөрес итеп алып барырга, икенчедән аны җәмгыятькә тапшырырга, үзебезнең ниебезгә, тамырыбызга кайту өстендә ни кадәр эшләр эшләнде, берсе дә күренми. Болар бандитлар, болар террористлар, болар үтерәләр инде. Бу бит инде бик ни рәнҗетә торган нәрсә.
Сөләйман хәзрәт Зарипов сәләфишлектәге гаепләүләрне урынсыз дип белдерсә дә, Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Габдуллин белешмәлектә китерелгән кайбер мәгълүматлар дөреслеккә туры килә, әмма шул ук вакытта мәдрәсәне гаепләүләр хәтта көлке тоела ди.
Мөхәммәдия мәдрәсәсен шуңар кертү бөтенләй урынсыз һәм дә инде нигезсез сүз. Наоборот, безне инде шул сәләфиләр сүгәләр бит инде, вот сез дөрес укытмыйсыз, менә сез итмисез дип. Андый сүзләрен дә ишетү инде гаҗәп инде безгә тоелды. Килешәм кайберләре белән.
Мисал өчен нәрсә белән килешәсез?
Монда исемнәр белән, ниләр белән, кайбер уку йортлары белән, чтоб Мөхәммәдия мәдрәсәсе анда керүенә, это абсурд. Просто чисто гына әйткәндә инде, потому что безнең бит инде традицион ханафи мәзхәбе буенча без укытабыз, тырышабыз, шуңар бөтен кешене куябыз, шуның өчен инде безне тәнкыйтьлиләр дә инде, сездә гакыйды дөрес укытмый, менә шулай иттереп сәләфиләр әйтәләр инде, вот сез дөрес укытмыйсыз, сез бетте шулай дип теге ханафинеке түге, ханафинекен алып дөрес эшләмисез, менә сезне мондайны укытырга кирәк дип. Алар бит шундый буенча әйтәләр. Гадәттә безнең инде шушы традицион бердән бер мәдрәсә булып калып тора инде ул хәзерге көндә.
Димәк, Русия ислам университетын гаепләүне...
Ну, хәзер, әүәл шулайдан да. пока алар чыгып бетмиш атырып, әвәлгеләр чыгып бетмиш атырып, аның ни калачак, һәм анда бит әле власть алышыңа күп мәйләтсең әле. 2 ел үттем әле. Әле битендә окучылар калды. Хәзерге вакыттан да Рафик Мөхәммәтшин анда безнең ненең мәдрәсәнең укытучыларын чиде бит инде. Әйтик, мәсәлән, Абдулла Адыгамов, Сәйд Шагалиев. Это же безнең выпускниклар, безнең мәдрәсәдә укыткан укытучылар. Алар инде, как говорится, старожилы анафизского мазхаба. Безнең мәдрәсәдә аларны укыттылар. Хәзер инде шушы сәләфи аханның әсәрен куып чыгару өчен бит инде аларны алдылар бит инде шул безнең мәдрәсәдән. Алар шунда күчтеләр.
Юк, менә сез әйттегез, сәләфиләр ризасызлык белдерә дидегез инде. Димәк, республикада сәләфиләр бар дигәнне аңлата инде бу. Әгәр сез канәгатьсез белдерәләр икән.
Ну, әлбәттә бар. Безнең андый бездә кубалар. Безнең бит инде бу тел Казан җирендә генә алай атыгы Каманың арыяклары барысы да алар да бик кычланды. Каманың теге Чаллы, Нижнекамск яклары, Әлмәт яклары алар бит инде анда бөтенләй.
Белешмәлектә китерелгән кайбер фикерләр дөреслеккә дә туры килеп чыга бу.
Ну, без әйтмәс барысы да дөрес түгел дип, әлбәттә дөрес, әмма дә ләкин инде менә нәрсәгә карап шуа төшерүе кызык. Һәм нинди фикерләргә карап ул тәмсилик кызыклы.
Зөлфәт хәзрәт Габдуллин әйтүенчә, белешмәлектә Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаучылар чит илләргә китеп укып кайта, сәләфичләр рәтен тулыландыра дигән мәгълүматлар һич кенә дә дөреслеккә туры килми, чөнки анда укырга китүчеләр юк ди. Шул ук вакытта ул ваһапчылык сәләфичлектә гаепләүләрнең ул хәтле үк куркыныч булмавын да әйтә.
Һәр хәлдә менә бу без аны ваһаби сәләфи дип әйткәнчә инде, то есть инде бу, например, то же самое, как, например, безнең Россиягә западное влияние, культура, быт, бар бит. Менә то же самое, менә бу безнең шушы традицион исламга гарәпләрдәге булган шушының әсәре генә инде ул.